Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menjelaskan tentang kerasulannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Galatia pasal yang pertama, ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini adalah salam formal Paulus yang digunakannya di sebagian besar surat kirimannya. Kata kasih karunia atau karis dalam ayat ini adalah bentuk salam bangsa bukan Yahudi pada saat itu, sedangkan damai sejahtera atau shalom itu adalah salam keagamaan bangsa Yahudi. Sekarang, kasih karunia Allah itu harus dirasakan dahulu sebelum bisa merasakan damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Kemudian, surat Galatia 1 ayat yang keempat mencatat, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudaraku, inilah ayat mengagumkan lainnya. Saya tidak bisa menaikkan levelnya. Saya hanya bisa mengatakan sedikit tentangnya. Tuhan Yesus Kristus dikatakan menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa kita tambahkan pada nilai pengorbanannya. Tidak ada. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Lalu, apa yang harus kita serahkan, saudara? Segalanya. Apakah Anda menambahkan sesuatu pada pengorbanan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya. Betapa mengagumkan dan mulianya hal itu. Saya tidak bisa berkata-kata ketika membaca ayat seperti ini. Bayangkan, Allah telah menyerahkan dirinya oleh karena kita. Saudaraku, ketika Anda menyerahkan diri, Anda berarti memberikan segalanya, apa adanya Anda, apa yang Anda miliki, baik itu waktu Anda, talenta Anda, pokoknya segalanya. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Dia tidak bisa memberi lebih banyak lagi. Paulus tidak sabar untuk segera mengatakannya. Ketika menyebut Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Inilah inti dari bahasan Paulus sebenarnya. Paulus menyebut Dia adalah Allah Bapa kita. Dia adalah juru selamat Anda dan juga juru selamat saya. Bisakah Anda berkata, Tuhan adalah gembalaku? Memang sulit mengatakan Dia adalah gembalaku. Lain artinya kalau menjadikannya kata ganti milik. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah juru selamatku. Bisakah Anda mengatakan yang sama? Saudaraku, Paulus melanjutkan perkataannya. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Oleh karenanya, sekarang ini nilai Injillah yang membuktikan kuasa dan juga keasliannya. Injil bisa melepaskan Anda. Saya menerima surat dari ribuan orang yang berbalik kepada Kristus dan sudah dilepaskan. Mereka dilepaskan dari narkoba, alkohol, dan juga dosa-dosa seksual. Kristus saja yang bisa melepaskan kasus-kasus seperti ini. Itulah buktinya keaslian Injil. Kristus menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita. Dia telah menggantikan tempat Anda dan saya di atas kayu salib. Dia juga mati bagi kita dan bangkit dari antara orang mati untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang kita pelajari sejauh ini tidak melemahkan kekayaan ayat ini. Perhatikan bahwa pelepasannya menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Tuhan Yesus bisa melepaskan kita, dan ini tidak dilakukan menurut hukum, melainkan menurut kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah, setelah Dia menyelamatkan kita, kita tidak hidup dalam dosa. Sangat mengagumkan, bukan? Dia bisa melepaskan kita, dan Dia pasti melakukannya menurut kehendak Allah. Atas kehendak Allah lah, Anda dan saya dilepaskan. Saudaraku, ayat ini tidak pernah menjadi lemah. Kristus menyerahkan dirinya supaya Dia bisa melepaskan kita menurut kehendak Allah. Allah tentu saja bisa melepaskan kita, tetapi tidak menurut hukum Taurat. Karena itu, ini memang harus dilakukan menurut kehendak Allah. Kehendak Allah adalah ketika Dia menyelamatkan Anda dan saya, kita tidak hidup dalam dosa. Dia bisa melepaskan kita dan Dia ingin melepaskan kita. Dan atas hak Allah lah, Anda dan saya dilepaskan. Selanjutnya, Galatia 1 ayat 5 mencatat, Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah saat di mana Paulus mengakhiri ayatnya dengan pujian kepada Allah. Saya yakin kita harus memuji Allah lebih banyak lagi. Mari kita langsung menuju kepada intinya, tepat di mana aspal menutup jalan. Sudahkah Anda memuji Tuhan di pagi hari ketika Anda bangun? Sudahkah Anda bersyukur kepadanya atas hari yang baru ini? Anda mungkin berkata, ah, hujan Tuhan. Tapi sudahkah Anda bersyukur kepadanya karena hal itu? Sudahkah Anda memuji namanya karena Dia membawa Anda memasuki hari yang baru ini? Saudaraku, sekarang satu hal yang saya lakukan setiap pagi, ingin memuji namanya. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu dimulai dari sekarang dan terus berjalan menuju kekekalan. Ayat ini mengakhiri salam Paulus. Meskipun berisikan beberapa kebenaran agung, tetapi menurut saya, Anda tetap harus mengakui bahwa salam dari Rasul Paulus ini terasa dingin dan tidak mengenai orang tertentu. Di sini, Paulus menetapkan bahasanya. Dia beralih dari dingin ke panas. Sebenarnya pikirannya pun terganggu. Mengapa? Sebab ada kelompok yang merusak Injil. Dan Paulus bersedia menyerahkan nyawanya demi Injil. Kemudian saudaraku, surat Galatia 1 ayat 6 mencatat demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua aspek Injil, dan Injil ini bisa digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama, fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan Injil. Dan yang kedua, interpretasi atau penafsiran dari fakta-fakta atau kenyataan itu. Kenyataan dari Injil adalah kematian, penguburan, dan kebangkitan tubuh Kristus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, sebagaimana ditulis dalam surat 1 Korintus 15 ayat 3-4 demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Paulus bukan yang mula-mula mempunyai Injil, tapi dikatakan dia menerimanya. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah fakta-fakta atau kenyataan sejarah yang tidak bisa diubah. Anda tidak akan pernah mengabarkan Injil kecuali Anda menyatakan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan ini. Aspek kedua Injil adalah interpretasi fakta-fakta. Fakta-fakta itu harus diterima dengan iman tanpa diembel-embeli apapun. Saudaraku, sekarang bahasan surat Paulus kepada orang-orang percaya Galatia berkenaan dengan interpretasi atau tafsiran fakta-fakta Injil. Penganut agama Yahudi mengikuti Paulus ke pedalaman Galatia. Mereka tidak meragukan fakta-fakta dari kebenaran Injil. Lagi pula, 500 orang sekaligus melihat Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Kalau Anda memiliki banyak orang di sekitar sebagai saksi, Anda tidak perlu kesana kemari menyangkali fakta-fakta Injil. Hal yang mereka promosikan berkaitan dengan interpretasi atau perkiraan fakta-fakta itu. Mereka begitu lihai dan tidak kentara dengan mengatakan sesuatu seperti ini. Apakah saudara Paulus sudah mendatangi kalian? Dan mungkin orang banyak akan menjawab, ya, dia sudah datang dan mengajarkan Injil dan kami menerimanya. Kami berubah. Kami sekarang mengenal Kristus sebagai juru selamat kami dan kami berada dalam tubuh orang-orang percaya. Dan kemudian, penganut agama Yahudi akan menjawab, oh, hebat sekali. Saudara Paulus begitu akurat di dalam pemberitaannya. Tetapi dia belum masuk terlalu jauh. Apakah dia memberitahu kalian bahwa kalian harus menaati hukum Taurat? Oh, tidak. Dia seharusnya memberitahukan itu kepada kalian. Ya, kalian harus mempercayai Kristus, tetapi kalian juga harus mengikuti hukum Taurat Musa, atau kalian tidak akan selamat. Saudaraku, inilah salah satu pandangan terkuno yang terkenal. dan masih ada di tengah kita dewasa ini yang memiliki pandangan seperti itu. Ini artinya menambahkan sesuatu pada Injil kasih karunia. Artinya, lebih pada melakukan sesuatu, bukannya mempercayai sesuatu. Ini artinya iman ditambah sesuatu, bukannya iman tanpa tambahan apa-apa. Setiap kultus dan ijma menuntut Anda melakukan sesuatu supaya diselamatkan. Dan menariknya adalah, Paulus berkata kepada sipir penjara di Filipi, sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat 31 mencatat, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Kita melihat Simon Petrus berkata kepada Sanhedrin, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Sebagaimana Kisah Rasul 4 ayat 12 mencatat. Saudara, kita melihat bahwa Kristus memerintahkan para rasul supaya mereka mengabarkan Injil keselamatan dengan kasih karunia. Mereka tidak perlu berbuat sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Mereka hanya perlu mempercayai apa yang Kristus sudah perbuat atas mereka. Injil tentu saja tidak menilai perbuatan. Kemudian, Galatia 1 ayat 7 mencatat, "Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Saudaraku, kata memutarbalikkan itu bahasa Yunaninya adalah metastrepo. Ini adalah kata kuat yang digunakan oleh Dr. Lukas ketika membicarakan tentang matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Anda dapat lihat misalnya dalam Kisah Rasul 2 ayat 20, dan oleh Yakobus ketika dia berbicara tentang tawa yang berganti menjadi ratap. Anda dapat melihat hal itu dalam surat Yakobus 4 ayat yang ke-9. Mencoba mengubah Injil tentu saja bisa berdampak membuatnya sama sekali berlawanan dengan yang sebenarnya. Ini tentu saja penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, Galatia 1 ayat 8 mencatat demikian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudaraku, ayat ini juga sangat kuat. Paulus mengatakan bahwa jika seorang malaikat berani memberitakan pesan yang berbeda dari Injil, maka dia akan dimusnahkan dengan kutukan yang besar. Jika seorang malaikat menampakkan diri kepada saya saat ini dan berkata, "Selama ini kamu sudah benar, tetapi kamu juga harus melakukan sesuatu supaya selamat." Atau jika seorang malaikat menampakkan diri kepada Anda, selagi Anda membaca ayat ini dan berkata, "Yosias, engkau benar sejauh ini, tetapi engkau harus melakukan sesuatu." Maka kita berdua harus menjawab, "Keluar dari sini. Aku tidak akan mendengarkan kamu meskipun kamu adalah malaikat dari surga." Saudaraku, dewasa ini kita mendengar banyak pembicara yang mencoba memberi kita Injil dalam tanda kutip yang lain. Mereka tampak seperti malaikat di mata Anda. Lagi pula, iblis sendiri dapat berubah menjadi malaikat terang, dan pelayan-pelayannya berubah menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Anda dapat lihat hal itu dalam surat 2 Korintus 11 ayat 14-15. Coba simak perkataan Paulus berikut ini. Sebagaimana Galatia 1 ayat 9 mencatat, "Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bahasa yang kuat, Paulus berkata, jika ada seseorang yang mengajarkan Injil lain kepadamu, selain dari yang telah kau terima, terkutuklah dia. Yang secara harfiahnya berkata, biarlah dia dikutuki. Saya tidak bisa membuat kalimat yang lebih kuat lagi. Tetapi Injil ini tentu saja tidak menghargai perbuatan apapun. Dalam surat Roma 4 ayat yang 5 dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara, saya melihat banyak sekali orang yang berpikir bahwa mereka harus menjadi cukup baik supaya diselamatkan. Suatu saat, ada seorang laki-laki yang berkata kepada saya, Pak Yosias, saya ingin menjadi orang Kristen. Saya akan berusaha menjadi sedikit lebih baik, dan kalau saya mengalami kemajuan, saya akan menjadi orang Kristen. Lalu saya menjawab, kalau kamu mengalami kemajuan, kamu tidak akan pernah menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus berfirman, kalau Dia tidak datang untuk memanggil orang-orang benar, tetapi Dia datang justru untuk memanggil orang-orang berdosa. Alasannya Dia mengatakan hal itu adalah, karena memang tidak seorang pun manusia ini yang benar. Bahkan kebenaran yang dimiliki manusia itu tetap saja kotor di mata Allah. Hukum Taurat menghukum kita dan menjadikan kita keluh sebelum kasih karunia menyelamatkan kita. Saudaraku, selanjutnya dalam surat Roma pasal 3 ayat 19 memberitahukan bahwa tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Taurat. Kesulitan yang sebenarnya tentu saja bukan karena orang-orang harus menjadi cukup baik supaya diselamatkan, tetapi karena mereka tidak cukup buruk untuk diselamatkan. Kemanusiaan itu tidak mau mengakui keadaannya yang tersesat di hadapan Allah. Inilah keadaan berbahaya dari manusia. Penganut agama Yahudi tidak menyangkali fakta-fakta Injil, yaitu Yesus mati dan bangkit. Yang mereka sangkal adalah fakta-fakta ini tidaklah cukup. Mereka justru bersikeras bahwa Anda juga harus menaati hukum Taurat, ditambah mempercayai Kristus. Paulus bermaksud mengatakan barang siapa mencoba mencampur adukan hukum dan juga kasih karunia, maka terkutuklah dia. Mengapa? Sebab mereka mengaburkan dan menyesatkan Injil. Memang mereka tidak menyangkal fakta Injil. Tetapi mereka salah dalam menginterpretasikan atau menafsirkan kenyataan-kenyataan itu. Mereka menyesatkan Injil. Selanjutnya Galatia 1 ayat 10 mencatat, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku, kata mengajak artinya menjalin persahabatan. Dalam surat 1 Tesalonika 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat yang pertama, kata yang sama artinya adalah menyenangkan hati Allah yang berlawanan dengan diri sendiri atau orang lain. Pemberitaan Injil tentu saja tidak menyenangkan hati orang yang tersesat. Tidak seorang pun bisa menyenangkan hati Allah sekaligus hati manusia. Jika Anda saat ini memberitakan Injil kasih karunia Allah, mungkin Anda akan bermasalah sebab itu adalah Injil kasih karunia Allah yang dibenci oleh pendosa. Banyak anggota gereja yang belum selamat, yang tidak mau mendengarkan pesan tentang kasih karunia. Mereka hanya mau mendengarkan pesan yang menarik bagi daging. Injil kasih karunia menempatkan kita di atas debu dan menjadikan kita pengemis di hadapan Allah. Dan secara alami, manusia pun merespon legalisme. Manusia tidak berpikir bahwa dia membutuhkan juru selamat. Dia merasa bahwa yang paling dia butuhkan adalah seorang penolong. Karena itu, kita membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.